Ndoda kutanga nekuverenga Revitiko chitsauko 16, Revitiko chitsauko 16, mushure mazvo ndichataura zvinhu zvishoma-shoma. Kana ndataura zvinhu zvishoma-shoma ndozoverenga zvakare Revitiko chitsauko 16, ndozotsanangura zvakare zvishoma-shoma, tobva tasvika kumagumo kwechirongwa chino. Muteereri usakanganwe chinangwa changu chikuru mubhuku raRevitiko. Ndoda kuramba ndichikuyeuchidza kuti urambe uchiziva zvinhu izvozvi patinenge tichidzidza nekusangana mubhuku raRevitiko. Ndiri kuti inini chekutanga bhuku raRevitiko rinoverengeka bhuku iri. Usaite basa rekutiza, usaite basa rekusvetuka kubva muna Exodo uchisvetukira uchienda kuna Numeri. Pfuura nemubhuku raRevitiko nokuti rine zvakawanda zvirimo zvinodikanwa naMwari kuti unge uchidzidza. Chechipiri ndechekuti bhuku raRevitiko rinodzidzika iri. Unogona kuridzidza uchiwana zvakawanda, uchiona pfuma yemweya kubva mubhuku raRevitiko. Chechitatu, rinogona kudzidzisika. Unogona kudzidzisa mumwe munhu, unogona kuparidzira mumwe munhu, unogona kubatsira mumwe munhu zvichibva mune zvaunenge waverenga mubhuku raRevitiko. Saka iko zvino ngativerengei Revitiko chitsauko 16. Bhaibheri rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi shure kwokufa kwavanakomana vaviri vaAroni musi wavakaswedera pamberi paJehovha vakafa. Jehovha akati kuna Mozisi, taura naAroni mukuru wako kuti arege kupinda nguva dzose panzvimbo tsvene mukati mechidzitiro pamberi pechifunhiro chekuyananisa chiri pamusoro peareka kuti arege kufa, nokuti ndichazviratidza mugore pamusoro pechifunhiro chokuyananisa. Zvino Aroni ngaapinde munzvimbo tsvene nezvinhu izvi: nzombe duku chive chipiriso chechivi, negondobwe chive chipiriso chinopiswa. Unofanira kufuka jasi dzvene romucheka, avevo namabhuruku womucheka pamuviri wake, nokuzvisunga chiuno chake nebhanhire romucheka, nokudzika wongowani yomucheka. Ndidzo nguo tsvene. Ngaashambidze muviri wake nemvura agozvifuka. Zvino unofanira kutora kuungano yavana vaIsraeri nhongo mbiri dzembudzi chive chipiriso chezvivi, negondobwe rimwe chive chipiriso chinopiswa. Aroni unofanira kuuya nenzombe yake duku yechipiriso chezvivi kuti azviyananisire iye naveimba yake. Zvino ngaatore mbudzi mbiri adziise pamberi paJehovha pamukova wetende rokusongana. Aroni zvino unofanira kukanda mijenya pamusoro pembudzi mbiri, mumwe mujenya waJehovha mumwe waAzazeri. Zvino Aroni unofanira kuuya nembudzi yakabatwa nomujenya pamberi paJehovha ndokuibayira chive chipiriso chezvivi. Asi mbudzi yakabatwa nomujenya waAzazeri inofanira kuiswa iri mhenyu pamberi paJehovha kuti ayananisire pamusoro payo igoregedzwa iende kurenje ive yaAzazeri. Zvino Aroni unofanira kuuya nenzombe duku yake yechipiriso chezvivi kuti azviyananisire nayo iye naveimba yake, auraye nzombe yake yechipiriso chezvivi. Ipapo ngaatore haryana yezvinonhuhwira izere namazimbe omoto uri paatari pamberi paJehovha, namaoko ake azere nezvinonhuhwira zvakanaka zvakakuyiwa, auye nazvo mukati mechidzitiro. Zvino ngaaise zvinonhuhwira pamusoro pomoto pamberi paJehovha kuti gore robutsi hwezvinonhuhwira rifukidze chifunhiro chokuyananisa chiri pamusoro pechipupuriro kuti arege kufa. Zvino ngaatore rimwe ropa renzombe arisase nomunwe wake pamusoro pechifunhiro chokuyananisa kurutivi rwamabvazuva, nerimwe ropa arisase nomunwe wake kanomwe pamberi pechifunhiro chokuyananisa. Ipapo unofanira kuuraya mbudzi yechipiriso chezvivi chavanhu ndokuuya neropa rayo mukati mechidzitiro, agoita neropa rayo sezvaakaita neropa renzombe arisase pamusoro pechifunhiro chokuyananisa. Unofanira kuyananisiravo nzvimbo tsvene nokuda kwokusanaka kwavana vaIsraeri uye nokuda kwokudarika kwavo nezvivi zvavo zvose. Saizvozvo unofanira kuitiravo tende rokusongana rinogara navo pakati pokusanaka kwavo. Ngakurege kuva nomunhu mutende rokusongana kana iye achipindamo kundoyananisira panzvimbo tsvene kusvikira abuda apedza kuzviyananisira iye naveimba yake neungano yose yavaIsraeri. Ipapo unofanira kubuda kwaatariri pamberi paJehovha agondoiyananisira. Ngaatore rimwe ropa renzombe nerimwe ropa rembudzi ariise panyanga dzeatari panhivi dzose. Rimwe ropa ngaarisase kanomwe pamusoro payo nomunwe wake kuti ainatse nokuiita tsvene pakusanaka kwavana vaIsraeri. Kana apedza kuyananisira nzvimbo tsvene netende rokusongana neatari, ngaavuye nembudzi mhenyu. Aroni agoisa maoko ake ose pamusoro wembudzi mhenyu ndokureurura pamusoro payo zvakaipa zvose zvavana vaIsraeri nokudarika kwavo kwose. Izvo zvivi zvavo zvose ngaazviise pamusoro wembudzi ndokuiregedza itumwe kurenje nomunhu akanga arayirwa. Mbudzi iyo inofanira kutakurira zvakaipa zvavo zvose kunyika isina vanhu. Unofanira kuregedza mbudzi iyo murenje. Zvino Aroni unofanira kupinda mutende rokusongana. Unofanira kubvisa nguo dzake dzomucheka idzo dzakanga akafuka pakupinda kwake panzvimbo tsvene agodzisiyapo. Unofanira kushambidza muviri wake nemvura munzvimbo tsvene ndokufuka nguo dzake ndokubuda agobayira chipiriso chake chinopiswa nechipiriso chinopiswa chavanhu kuti azviyananisire iye navanhu. Zvino ngaapise mafuta echipiriso chezvivi pamusoro peatari. Uya munhu unondoregedza mbudzi yaZazeri unofanira kusuka nguo dzake nokushambidza muviri wake nemvura agozopinda mumisasa pashure. Asi nzombe yechipiriso chezvivi nembudzi yechipiriso chezvivi zvakaisirwa ropa razvo panzvimbo tsvene kuti zviyananisire zvinofanira kutakurirwa kunze kwemisasa. Zvino vanofanira kupisa matehwe azvo nenyama yazvo namazvizvi azvo nomoto. Nomunhu unozvipisa unofanira kusuka nguo dzake nokushambidza muviri wake nemvura agozopinda mumisasa pashure. Unofanira kuva murayiro usingaperi kwamuri. Nomwedzi wechinomwe nezuva regumi romwedzi munofanira kuchema pamweya yenyu nokusabata mabasa ose. Kana ari munhu akaberekerwa pakati penyu kana ari mutorwa ugere pakati penyu, nokuti munofanira kuyananisirwa nezuva iro kuti munatswe. Munofanira kunatswa pazvivi zvenyu zvose pamberi paJehovha. Rinofanira kuva sabata rokuzorora kwazvo kwamuri. Munofanira kuchema pamweya yenyu murayiro usingaperi. Muprista uchazozodzwa nokugadzwa pavuprista panzvimbo yababa vake. Iye unofanira kuyananisira nokufuka nguo dzomucheka idzo nguo tsvene. Unofanira kuyananisira nzvimbo tsvene. Uye unofanira kuyananisira tende rokusongana neatari. Uye unofanira kuyananisira vaprista navanhu vose veungano. Uyu unofanira kuva murayiro usingaperi kwamuri kuyananisira vana vaIsraeri kamwe chete pagore pamusoro pezvivi zvavo, akaita sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Chitsauko chatichadzidza nhasi chinotipa chidzidzo chikuru chepamweya. Zvidzidzo zvatapiwa muna Revhitiko kusvika pari zvino ndezvezvipiriso nevaprista nezvivi. Asi hapana chitsauko kusvika pane chatave kuda kudzidza chinotaura zvakazara pamusoro pechivi. Chitsauko ichi chinoratidza zvakazozadziswa naIshe Jesu Kristu pavakadzikinuraiwe neni kubva pamutongo wechivi. Ishe Jesu Kristu vakatiyananisa naMwari. Pakange pane kusadyidzana pakati paMwari newe neni, naizvozvo Ishe Jesu Kristu vakazviona zvakakodzera kuti ivo vatifire kuti pave nekudyidzana pakati pedu isu vanhu naMwari. Mudikani, nyaya iyi yakatanga kubva pakatadza madzitateguru edu ekutanga Adamu naEvha. Ungave uri munhu werudzi rwupi kana weruvara rwupi rwakasiyana nevamwe, asi tese takabva pana Adamu naEvha. ndisati ndakuudza kuti chivi chakapinda sei munyika, chirega nditange ndaverenga shoko raMwari. Mushure mazvo tozodzoka munyaya yechivi uye tobatanidza nenyaya yekuyananiswa yatichaverenga mundima dzinotevera. Naizvozvo chinyatsotereresa, tiri kunzvera isu chitsauko 16 mubhuku raRevhitiko. Saka ndoda kuverenga zvakare bhuku raRevhitiko chitsauko 16. Shoko reupenyu rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi shure kwokufa kwevanakomana vaviri vaAroni nomusi wavakaswedera pamberi paJehovha vakafa. Jehovha akati kuna Mozisi, taura naAroni mukuru wako kuti arege kupinda nguva dzose panzvimbo tsvene mukati mechidzitiro pamberi pechifunhiro chokuyananisa chiri pamusoro peareka, kuti arege kufa, nokuti ndichazviratidza mugore pamusoro pechifunhiro chokuyananisa. Zvino Aroni ngaapinde munzvimbo tsvene nezvinhu izvi: nzombe duku chive chipiriso chezvivi, negondobwe chive chipiriso chinopiswa. Unofanira kufuka jasi dzvene romucheka, avevo namabhuruku omucheka pamuviri wake, nokuzvisunga chiuno chake nebhanhire romucheka, nokudzikavo ngowani yomucheka. Ndidzo nguo tsvene. Ngaashambidze muviri wake nemvura agozvifuka. Zvino unofanira kutora kuvungano yavana vaIsraeri, nhongo mbiri dzembudzi chive chipiriso chezvivi, negondobwe rimwe chive chipiriso chinopiswa. Aroni unofanira kuuya nenzombe yake duku yechipiriso chezvivi kuti azviyananisire iye naveimba yake. Zvino ngaatore mbudzi mbiri adziise pamberi paJehovha pamukova wetende rokusongana. Aroni zvino unofanira kukanda mijenya pamusoro pembudzi mbiri, mumwe mujenya waJehovha, mumwe waAzazeri. Zvino Aroni unofanira kuuya nembudzi yakabatwa nomujenya pamberi paJehovha ndokuibayira chive chipiriso chezvivi. Asi mbudzi yakabatwa nomujenya waAzazeri inofanira kuiswa iri mhenyu pamberi paJehovha kuti ayananisire pamusoro payo, igoregedzwa iende kurenje ive yaAzazeri. Zvino Aroni unofanira kuuya nenzombe duku yake yechipiriso chezvivi kuti azviyananisire nayo iye naveimba yake, auraye nzombe yake yechipiriso chezvivi. Ipapo ngaatore haryana yezvinonhuhwira izere namazimbe omoto uri paatari pamberi paJehovha, namaoko ake azere nezvinonhuhwira zvakanaka zvakakuyiwa auye nazvo mukati mechidzitiro. Zvino ngaaise zvinonhuhwira pamusoro pomoto pamberi paJehovha kuti gore routsi hwezvinonhuhwira rifukidze chifunhiro chokuyananisa chiri pamusoro pechipupuriro kuti arege kufa. Zvino ngaatore rimwe ropa renzombe arisase nomunwe wake pamusoro pechifunhiro chokuyananisa kurutivi rwamabvazuva, nerimwe ropa arisase nomunwe wake kanomwe pamberi pechifunhiro chokuyananisa. Ipapo unofanira kuuraya mbudzi yechipiriso chezvivi chavanhu ndokuuya neropa rayo mukati mechidzitiro, agoita neropa rayo sezvaakaita neropa renzombe arisase pamusoro pechifunhiro chokuyananisa. Unofanira kuyananisiravo nzvimbo tsvene nokuda kwokusanaka kwavana vaIsraeri uye nokuda kwokudarika kwavo nezvivi zvavo zvose. Saizvozvo unofanira kuitiravo tende rokusongana rinogara navo pakati pokusanaka kwavo. Ngakurege kuva nomunhu mutende rokusongana kana iye achipindamo kundoyananisira panzvimbo tsvene kusvikira abuda apedza kuzviyananisira iye naveimba yake neungano yose yavaIsraeri. Ipapo unofanira kubuda kwaatari iri pamberi paJehovha agondoiyananisira. Ngaatore rimwe ropa renzombe nerimwe ropa rembudzi ariise panyanga dzeatari panhivi dzose. Rimwe ropa ngaariise kanomwe pamusoro payo nomunwe wake kuti ainatse nokuiita tsvene pakusanaka kwavana vaIsraeri. Kana apedza kuyananisira nzvimbo tsvene netende rokusongana neatari, ngaabuye nembudzi menyu Aaron agoisa maoko ake ose pamusoro wembudzi menyu ndokureurura pamusoro payo zvakaipa zvose zvavana vaIsraeri nokudarika kwavo kwose izvo zvivi zvavo zvose. Ngaazviise pamusoro wembudzi ndokuiregedza itumwe kurenje nomunhu wakanga arayirwa. Mbudzi iyo inofanira kutakurira zvakaipa zvavo zvose kunyika isina vanhu. Unofanira kuregedza mbudzi iyo murenje. Zvino Aaron unofanira kupinda mutende rokusongana. Unofanira kubvisa nguo dzake dzomucheka idzo dzaakanga akafuka pakupinda kwake panzvimbo tsvene agodzisiyapo. Unofanira kushambidza muviri wake nemvura munzvimbo tsvene ndokufuka nguo dzake ndokubuda agobayira chipiriso chake chinopiswa nechipiriso chinopiswa chavanhu kuti azviyananisire iye navanhu. Zvino ngaapise mafuta echipiriso chezvivi pamusoro peatari. Uya munhu unondoregedza mbudzi yaAzazeri unofanira kusuka nguo dzake nokushambidza muviri wake nemvura agozopinda mumisasa pashure. Asi nzombe yechipiriso chezvivi nembudzi yechipiriso chezvivi zvakaisirwa ropa razvo panzvimbo tsvene kuti zviyananisire zvinofanira kutakurirwa kunze kwemisasa. Zvino vanofanira kupisa matehwe azvo nenyama yazvo namazvizvi azvo nomoto. Nomunhu unozvipisa unofanira kusuka nguo dzake nokushambidza muviri wake nemvura agozopinda mumisasa pashure. Unofanira kuva murayiro usingaperi kwamuri nomwedzi wechinomwe nezuva regumi romwedzi. Munofanira kuchema pamweya yenyu nokusabata mabasa ose kana ari munhu akaberekerwa pakati penyu kana ari mutorwa ugere pakati penyu, nokuti munofanira kuyananisirwa nezuva iro kuti munatswe. Munofanira kunatswa pazvivi zvenyu zvose pamberi paJehovha. Rinofanira kuva sabata rokuzorora kwazvo kwamuri. Munofanira kuchema pamweya yenyu murayiro usingaperi. Muprista uchazozodzwa nokugadzwa pauprista panzvimbo yababa vake. Iye unofanira kuyananisira nokufuka nguo dzomucheka idzo nguo tsvene. Unofanira kuyananisira nzvimbo tsvene, uye unofanira kuyananisira tende rokusongana neatari, uye unofanira kuyananisira vaprista navanhu vose veungano. Uyu unofanira kuva murayiro usingaperi kwamuri kuyananisira vana veIsraeri kamwe chete pagore pamusoro pezvivi zvavo, akaita sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Mudikani, chirega ndidzoke panyaya iya yechivi. Adhamu naEvha vakatadzira Mwari nekuda kwekusateerera. Naizvozvo hazvaigona kuti pave nekudyidzana pakati pavo naMwari. Mbeu yechivi yakabva yadyarwa mumunhu wese kubva pachiitiko chaAdhamu naEvha ichi. Naizvozvo munhu wese anozvarwa ari mutadzi. Zviya zvekuti ndiri muKristu ndakazvarwa namai nababa vanonamata kutamba kuya. Hakuna munhu anozvarwa achinamata. Hakuna munhu anozvarwa ari mutsvene. Hakuna munhu anozvarwa ari muKristu. Ndaiseka dzimwe shamwari dzangu dzandinotamba nadzo dzekuchechi kwedu uko, ndichiseka navo. Ndakatarisa chimwana chavo ndichiti, hewo kababa naamai vemutadzi. Mwana wenyu haasati atendeuka, haazivi Mwari, saka mutadzi. Ndaivasika kudaro nokuda kwekuti inini mwana wangu, mandara yangu yandakapiwa, yakanga yatendeuka svondo racho iroro, yagamuchira Jesu, yavawo muKristu, yaregererwa zvivi zvayo. Kunyangwe yakazvarwa ini ndichidamata, kunyangwe yakanga yazvarwa ini ndichiziva Mwari, asi iye aitofanira kusvikawo pazuva rokubvuma ari ega kuti inini ndiri mutadzi, Ishe Jesu ndiregererei kubva pakutadza kwangu, ndiitei mwana waMwari, shandurai upenyu hwangu, shandurai chiso changu. Mushure mekunge adaro Mwari vakamuregerera, ndosaka ndaizotamba neshamwari dzangu ndichiti, yevo kavabereki vemutadzi, handizivi kuti iwo havana kudzoserawo sei, nekuti chimwe chimwana changu chikomana chacho chiduku hachisati chaziva Mwari, hachisati chatendeuka. Saka ndoda kuti iwe unzwisise kuti iwe neni tinozvarwa takanyura muzvivi. Saka Mwari zvavakatiitira ndezvekuti vakatitakanura kubva murima vachitipinza muchiedza noushamwari navo. Naizvozvo Mwari vakatumira Jesu Kristu kuti ave chibayiro chedu chekuti Mwari vagone kutiregerera zvivi zvedu uye pave nekudyidzana pakati pedu naMwari. Dai pakanga pasina basa rakaitwa naJesu Kristu, hazvaigoneka kuti ndiregererwe, hazvaigoneka kuti uregererwe, hazvaigoneka kuti uite mwana waMwari. Jesu Kristu ndiye anotiyananisa naMwari. Jesu Kristu ndiye anomirira mbudzi iya yanzi mbudzi yainosiiwa murenje kuti iende kunzvimbo isingagari vanhu, yaiswa maoko pamusoro nomuprista sokuverenga kwataita muna Revhitiko. Izvozvo zvaimirira kuiswa maoko pamusoro paJesu Kristu kwavakaitwa naMwari, vachipiwa zvivi zvedu, vachipiwa zvivi zvako, vachipiwa zvivi zvangu, vachipiwa zvivi zvehama dzedu dzose, zvehama dzako, vakaenda nazvo kunzvimbo isina vanhu, vakanozvirasira ikoko kuti iwe neni tive nekodzero yokunzi vana vaMwari. Dai pasina Jesu Kristu akandiponesa, ndiani aizondiona? Hapana aizondiona, hapana aizoita kuti ndive nekodzero yokuregererwa kwezvivi zvangu, hapana aizoita kuti ndiwane nyasha dzaMwari, hapana aizondiunzira kuyananiswa pakati pangu naMwari, nekuda kwekuti pakange pane ruvengo pakati pemunhu naMwari, asi ruvengo irworwo rwakadamburwa naIshe Jesu Kristu kuburikidza nerufu rwavo pamuchinjikwa. Hazvigoni kuti pave nekuregererwa kwezvivi pasina chibayiro. Jesu akatibayirwa kuti zvivi zvedu zvigone kuregererwa. Iye ndiye chibayiro chekugumisira. Mudikani, pasina kutenda muchibayiro chatakapiwa naMwari Jesu Kristu, hapana kuyanana naMwari. Unotenda muna Jesu Kristu here?